vorbim despre comunism, de suntem on fashion, hai să vorbim așa niște termeni mai actuale acum. Acum, sigur că acesta este un subiect extrem de larg și trebuie să începem de la semantica cuvântului comunism, care este vehiculat mai ales în perioada secolului al XX-lea, este mai vechi termenul. El implică, cum să vă zic mai bine ca să înțeleagă auditoriul dumneavoastră, o egalitate a oamenilor, ceea ce este utopie niciodată și dovada elocventă este că în practică nici nu a fost o egalitate, a fost un regim dictatorial. În operele scrise de teoreticienii de bază ai comunismului, să spunem, poate exagerez puțin actual, la secolul 20, mă refer la Karl Marx, Friedrich Engels, ulterior Lenin, sigur era privită o societate ideală, o societate care avea mai multe etape până a se ajunge la un om nou. Vedeți, foarte interesant, toate aceste regimuri totalitare, dictatoriale, aveau ce aveau cu omul nou. Să știți că lucrul acesta l-aveau și fasciștii în Italia, naziștii în Germania. Secolul 20 a fost un secol extrem de interesant din punctul ăsta de vedere. Dacă secolul 19 a fost secolul națiunilor, secolul 20 a fost secolul doctrinelor politice. Comunism, nazism, liberalism mai puțin, pentru că dacă privim retrospectiv, la poate la mari scriitori ai Europei, să mă refer acum, foarte mulți aveau, cum să zic, orientări de stânga sau ultra-stânga. Știți că există stânga și extrema stângă. Și atunci extrema stângă este categorisit a fi comunismul, cum extrema dreaptă e categorisit nazismul, fascismul, etc., legionarismul. Acum, haideți să privim cum s-a implementat acest comunism în Europa. Foarte interesant, teoreticienii de bază ai doctrinei spuneau că această societate utopică, să înțeleagă lumea, va apărea în țările dezvoltate, unde este o industrie permisibilă din punctul acesta de vedere. Mă refer la Marx și Engels. Adică țări dezvoltate de atunci, apusul de Europei de astăzi. Discrepanța încă se vede. Și este nu numai cauza comunismului, o să vedem noi la cauze. Ulterior s-a dovedit a nu fi așa, pentru că acest, cum să zic, sistem politic, economic triumfă într-o țară eminamente agrară, destul de înapoiată, mă refer la Rusia țaristă, viitoarea Uniune Sovietică. Ei, Uniunea Sovietică, ulterior, prin Partidul Bolșevic, prin Lenin, prin Trotsky, prin Stalin mai ales, se erigează în conducătoarea lumii comuniste, așa zisul Comintern, Cominform. Atenție, mai vine un eveniment crucial pentru Europa. Al doilea război mondial. Al doilea război mondial, care implică o, cum să vă zic, o schimbare radicală a unor sisteme politice. Armata Roșie, unde intră și eliberează cu ghilimelele de rigoare teritoriile care au fost deținute de naziști. În general, mai puțin Austria, cu excepție, regimurile se vor transforma în regimuri comuniste. Nota bene, în România, Partidul Comunist avea, poate dacă avea 700 de membri, 1000 de membri, nu e o certitudine asta, nu avea o aderență la public. În general, conducătorii Partidului Comunist, mai puțin primul Gheorghe Cristescu, erau de alogeni, deci nu erau din... Poate unii erau din România, dar nu erau români, alții chiar nici nu erau din România. Iar, din alt punct de vedere, era clar că era o agentură a Moscovei. Deci așa porni și așa va, ca să înțeleagă auditoriul nostru, unele măsuri care au avut priză, între ghilimele. Ei, cât spațiu am ca să intrăm în... Așa, bun, continui. Sigur că după 23 august 1944 se schimbă tabla de joc și foarte interesant ce este omul, oportuniștii. Deci ajunge Partidul Comunist la un moment dat, în 1946-47, să aibă 700.000 de membri. Vă dați seama, era artificial lucrul acesta, unii care și-au dat seama că este, de fapt, noua orientare politică a țării, pentru că s-au dat seama că unde a intrat armata sovietică, să-i spunem armata sovietică. Foarte multă lume, armata rusă, păi în armata asta sigur erau ruși marea majoritate, dar erau și de alte etnii. Și dacă ne gândim chiar la conducătorul Uniunii Sovietice, nici nu era rus, că era georgian, Iosif Vissarionovici Giugașvili. Și avea o poreclă din tinerețe, din lupta lui, să zicem, revoluționară, Coba. Nu Kobe, dar haide că dacă zicem în limba română Kobe are cu tot o altă semnificație. Bun, acest sistem am vorbit, a avut, să spunem așa, o perioadă a proletcultismului. Asta a fost o perioadă de epurare a valorilor țării. Foarte grea. Eu știu din poveștile părinților mei, care și erau tineri atunci, erau studenți, dar mai ales din poveștile bunicilor mei, unul dintre ei, tatăl mamei mele, era un simpatizant al Partidului Național Țărănist. Sigur, au avut probleme cu treaba pentru acest lucru. Dar care era, de fapt, reala situație? Că sunt convins că faceți aceste emisiuni sau aceste programe pentru a înțelege lumea mai bine. Pentru că, din păcate, nici în ziua de astăzi nu se înțelege bine acest sistem. Și, neînțelegându-se bine, nu înțelegem bine contemporaneitatea. Mă refer la România. Acum și pormă să intrăm și la Cluj, ca să intrăm într-un cadru mai personal. Ce a însemnat acest proletcultism? Valorile țării, autori de literatură, de istorie, ingineri, oameni capabili care aveau cu tot o altă viziune, au fost eradicați, sigur, unii fizic, alții au fost, între ghilimele, regimentați în pușcările de tristă amintire, Sighet, Pitești, Gherla, nu le enumăr acum pe toate, noi în Cluj avem și un monument, care îl datorăm unui luptător anticomunist, doctorul Neamțu, din păcate nu mai trăiește, putea foarte multe să vă povestească, din păcate, nu știu, poate l-ați văzut la unele emisiuni, îmi pare rău că nu s-au gândit cei responsabili să facă mai multe interviuri cu acest om care cunoștea o serie de lucruri și pe care le spunea în mod franc. Bine, din prisma lui. E o perioadă, cum să vă spun, hai să spunem staliniste, da? Știți care e problema? Că în Cluj, eu, cum văduvă de istoria Clujului, am o sumedenie de poze, de ipostaze. Să vedeți defilările cum se făceau, cu slogane de Stalin și poporul rus, libertate ne-a dus, cu portretul lui Stalin, al lui Gheorghe Gheorghiu, Dej, Ana Paucă, Teohari Georgescu, toți acești corifei până la lupta intestină din cadrul partidului, când echipa lui Paucă, Georgescu, au fost lichidați de Gheorghe Gheorghiu Dej. Gheorghe Gheorghiu, moldovean, Dej, pentru că a lucrat la depoul din Dej. Foarte interesant, haideți să vă spun, asta e o amintire personală. Eram cu tatăl meu, tot profesor de istorie, în tren cu un domn, Petrescu, care era tatăl unei colege de-a mamei mele, de-a tatălui meu de la școală, o profesoară de matematică, o chema Ausländer după soț. Foarte interesant că limba germană Ausländer înseamnă străinul. Era român, că nu era o problemă. Și asta l-a cunoscut pe Gheorghe Gheorghiu Dej. Râdeam, știu că, vedeți ce ți se amintirile astea, unele se împregnează și dacă ai o vârstă fragedă. Și mi-amintesc precis cum mi-am rămas primat așa, frapat. Erau anii 71-72, vă spun precis, că atunci m-am dus fără, mama a venit mai târziu după noi la mare. Și asta a zis, domnule, de Gheorghe Gheorghiu Dej. Și golanul ăla, băi, nu i-a plăcut să lucreze numai politică, greve. Tipul respectiv care povestea detaliu, era sigur că avea o vârstă onorabilă, nu prea-i păsa lui dacă îi se întâmplă ceva sau nu îi se întâmplă, și mai ales într-un compartiment unde erau convivii care nu puteau să îl... Nu era chiar așa de restricționat aparatul de represiune. O să discutăm. Deci, asta a fost o variantă că acești comuniști, mai de să nu exagerăm, să fim obiectivi, nu le place, deci numai agitație politică. Ăștia erau, cum să zic, aripa internă, pentru că a fost o luptă între aripa internă condusă de Gheorghe Gheorghiu Dej și de această aripă sprijinită la început de Stalin și pe urmă dezavuată. Politica schimbă foarte ușor. Știți, e o vorbă că e a doua meserie din lume care prelua multe de la prima. Da, în fine, eu pe prima o știm problema de asta, așa că chiar, deci, și a doua, normal că e politica. Acum, noi dacă ne gândim din punctul de vedere al clujenilor, am făcut o paranteză de aceste manifestări de ziua, de exemplu, de 7 noiembrie era când se celebra Marea Revoluție Sovietică din octombrie, numai că este calendarul vechi, iulian, și calendarul gregorian, și atunci 25 octombrie cădea 7 noiembrie. Pe urmă, știu un eveniment, moartea lui Stalin, asta mi-a fost relatat, acest eveniment, de către tatăl meu, care terminase, era asistent universitar la în momentul respectiv, când s-a anunțat moartea lui Stalin în 5 martie 1953. Sigur, de fațadă toată lumea era în doliu, unul, sigur, hâtru, bine bă, că a murit, nu știu ce, și râzând. Ei, pentru această expresie a făcut vreo 5 ani de pușcărie. Să știți, caz concret. Alt caz concret, să vorbim, să înțeleagă auditoriu, la o celebrare, sigur, incognito, pentru că 24 ianuarie, unirea Moldovei cu țara românească, oficial nu putea fi celebrată, fiind considerată un naționalism. Astăzi e treabă de patriotism, o să explicăm lucrurile astea. Tot așa a avut o remarcă clar patriotică, a făcut și individul respectiv, îmi pare rău că nu le mai știu numele, dar nu cred că asta are importanță, importanța are efectul, a făcut pușcărie pentru faptul că a afirmat acest lucru. Foarte interesant că ulterior, în 1959, spontan a avut loc o hora unirii în actuala piață Lucian Blaga, sigur erau prea mulți atunci și nu s-a intervenit. În 1956, atenție, cu 3 ani înainte, au fost probleme în Clujul nostru, pentru că foarte mulți studenți și foarte mulți concitadini de-a noștri de etnie maghiară au solidarizat, deci s-au solidarizat cu Revoluția din Ungaria. Și mulți au avut de pătimit, făcând chiar pușcării. Acum există la noi Parcul Mare acel monument cu ușa rotativă, dar lumea nu știe că au impresia foarte mult, mai ales extrema noastră de cealaltă culoare, care vede numai așa, de extrema dreaptă, acel monument că este făcut în cinstea Revoluției. Nu, este făcut în cinstea studenților de la arte plastice care au fost pro schimbările propuse în 1956 în Ungaria. Sigur că între erau și etnici maghiari, dar erau și români. Deci, pentru, apropo de acel monument care este realizat în Parcul Central sau Parcul Simeon Bărnuțiu, spune oficial. Bun. Anii stalinismului au fost ani de sărăcie, erau după război, povestea mama că mergeau în tenici, nu aveau încălțăminte, nu aveau sărăcie mare, colac peste pupăză, ne-a lovit și o secetă în anii 46-47, foarte mulți concetățeni de-a noștri din Moldova mai ales au venit în zonele Ardealului, unde totuși era mai ferit și datorită climei și datorită bunăstării. Nu, cu nicio tentă nu spun lucrul ăsta, din potrivă, a fost o calamitate treaba asta. Pe urmă, anii aceștia de, cum să zic, de stabilitatea noului regim, care începe să regimenteze tot mai mulți oameni. Acum, aici există unii foarte puțini s-au dus din convingere. Știți, omul e o ființă foarte interesantă, e o butadă, că se spune că este cea mai sociabilă ființă, dar își detestă semenii. Haideți să scăpăm de butada asta, dar să ne gândim că regimurile dictatoriale, din păcate, mă gândesc la cartea lui Orwell, la cele și celebre filme făcute după, uitați-vă cum se comportă, e o frică, e o, cum să zic, o teamă comună și o luptă de supraviețuire. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că foarte interesant, multă lume și mulți tineri care privesc astăzi regimul din Republica Populară Democrată Coreeană se uită așa frapați, domnule, cum pot fi chiar atât așa? Nu, domnule, e o politică dusă treptat, anual, cu persoasiuni din partea organelor de represiune, care imprimă o frică care te lasă să te gândești numai la, cum să zic, lupta pentru supraviețuire. Și să vă spun o treabă, că mentalul românilor, cel cunosc eu, acum mă refer din generația mea, este cu totul diferit de ce mental este astăzi. Să știți, existau oameni, trebuie să recunoaștem, care se gândeau să sară gardul, între ghilimele, să fugă într-o țară occidentală unde se acorda azil politic. Să știți că unii erau trimiși chiar de organele noastre de securitate, unii dintre ei, unii chiar reușeau, unii din păcate eșuau și mai ales această fugă din România comunistă era prin zona Iugoslaviei, unde este o zonă de foarte mulți morți necunoscuți, regimurile la un moment dat, datorită economiei, nu știu ce schimburi de produse, am impresia, le dădeam sârbilor, deci iugoslavilor, că atunci era Iugoslavia, produse petroliere contra acestor fugari. Sigur, perioadele diferă. Dumneavoastră vreți să ne referim la anii 80, la ultimul deceniu. Între timp, în acești ani, înaintea căderii comunismului, a avut loc sau s-a desfășurat o perioadă de relaș. Chiar azi m-am întâlnit cu amicul meu Ion Cristofor și era un membru reprezentant a Echinoxului clujan și sigur era o relaxare a societății și din punct de vedere economic și din punct de vedere al traiului, pentru că România începe, cum să vă spun, să se îndrepte, să se detașeze de Uniunea Sovietică, și aici sunt probleme, unii spun că voi nevoi, pentru că România tot același era sistemul. Știu, mă amintesc că eram copil, apar primele reviste franțuzești, Pifurile, nu știu dacă vă amintiți, era o treabă extraordinară, apar, mă amintesc că eu stăteam în perioada respectivă pe actuala stradă 21 decembrie și venea mama și tata, ce cafea luăm de la actualul magazin Sora, Melange, Columbia cu Brazilia, mirosea toată strada a cafea. Pe vremea nu beam eu cafea, când am băut cafea am prins nechezolul, din păcate am prins această perioadă. Deci era o perioadă din punct de vedere al bunăstării, concediile, asta pot să vă spun precis, eram copil și mergeam cu părinții mei din 1963 până în 1972, în fiecare an am fost pe litoralul românesc, un litoral care acum, dacă îl vezi, face o comparație, nu știu, nu numai nostalgia vârstei mă face să îl apreciez mai mult pe cel din perioada deceniilor 6-7, dar și serviciile și, cum să vă zic, mentalul, pentru că o bună stare economică, să știți că dă și o bună stare, o bună stare din punct de vedere sufletesc. Se interacționează. Sigur, rar vezi o stare, un om care are o grămadă de lipsuri să fie și într-o bună dispoziție. Mai rar. Sunt, da, mai rar. Ei, cum am ajuns noi în această perioadă, acum să vorbim din perspectiva unui martor ocular, să zicem că sunt eu acel martor ocular. Eu eram student în perioada anilor, deci am intrat la facultate în 1980, la Facultatea de Istorie Filosofie și am terminat-o în 85. Am fost repartizat lângă, imediat dat o să vă explic, lângă București, o comună, Ileana, era lângă Fundulea. Ei, greu, legarea de glie era ca și nevul mediu și, pe urmă, multe lipsuri au fost. Vă spun o treabă care eu știu, asta pot să vă spun, anii 85, 86, 87, 88, o serie de concetățeni de-ai noștri din toată țara veneau în București și din Cluj, știu, să cumpărăm salam, că Bucureștiul ca și capitală, din punct de vedere strategic, era mai bine alimentat. Asta era clar, capitala trebuie să o ai, asta nu e o mare filosofie, să o ai și o mână, să o provizionezi, că atunci dirigezi țara. Și cum România avea un centralism exacerbat, dar asta nu datorită regimului comunist. Și în perioada interbelică și acum, din păcate, este cam tot. Mă, nu știu, nu intrăm în politică. Deci alimente care astăzi le găsim la orice butic sau la orice magazin. Vă spun, era valută. Știu, cumpăram, venea soția mea inginer în delegație, eu fiind lângă București, stăteam în București, făceam naveta, pentru că filmele alea, apropo de Iarna Bobocilor, Toamna Bobocilor, în afară de a avea o distribuție deosebită cu actori mari ai României, erau niște minciuni spuntate și erau niște demagogii, erau de fapt filme politizate, să arată cât e de bine, de exemplu, pentru tinerii absolvenți de facultate la țară, acolo era Comuna Vișoara. Nu era asta adevărul, nici nu găseai loc. Ce să mai... Până la urmă, eu vă spun, am stat în București cu o chirie de 1000 de lei, casă, masă. Ce se putea mânca acolo? Deci lipsurile astea care astăzi par povești erau. Vă spun acum, această criză, din punct de vedere economic, mă refer acum economic, o să ne referim și la celălalt aspect, sau celelalte aspecte, a pornit în Cluj, știu foarte bine, anul 1979, când stăteam cu părinții mei la... Eu am copilărit în Piața Batorii, era acolo alimentară, în care din toată zona respectivă veneau și stăteam noaptea la coz la zahăr, ulei, făina, deci produse de bază. Produse de bază care astăzi, sigur, să știți că dumneavoastră înțelegeți, dar tineretul din ziua de astăzi se uită așa la tine. Crede că le zice povești nemuritoare sau science fiction. Și pe urmă, treptat s-a agravat situația. Noi, ca studenți, vă spun, noi știam de solidaritatea din Polonia, de sindicat. Deci, atenție, apăruse Gorbaciov între timp, 1884. Era o mișcare de reformism în comunismul acestei părți a Europei. La noi nu se simțea nimic. Din potrivă, acest regim, fără apă caldă, mă refer acum, lumină, suntem aici într-o farmacie a spiritului, într-o bibliotecă. Pe o carte bună, eu vă spun o treabă, cel mai iubit între pământeni, prin pile, prima dată am citit-o, prima ediție și de-abia am cumpărat-o. La mod era o carte scrisă de James Clavell, șogunul. Era și o butadă în vremea respectivă, era și o mașină lăstun și era o butadă. Nu e carte ca... nu e carte ca șogunul și mașină ca lăstunul. Deci, să vă spun, apropo acum, să fac așa o mică fugă de idei, ce se găsea în magazine? Păi era românul cu umorul deosebit, care alea erau așa, frații Petreuși, Trio Express, Adidas, și adică haideți să explicăm auditorului ce înseamnă asta. Frații Petreuși erau trei tentative de pui de ăștia, nu știu unde erau clociți, deci mai mult piele pe os. Trio Express erau ăștia, frații Petreuși erau doi, Adidas erau picioarele de așa, și pe urmă, sigur că da, erau și un banc, că merge un individ și zice, domnule, vă rog frumos, un kilogram de pâine, ce mai, aici n-avem carne, n-avem pâine dincolo. De ce? Orașele mari aveau la un moment dat din 81 totul cartelat. Gândiți-vă la comunele limitrofe Clujului. Oamenii, și încă o treabă, omul, supraviețuirea. Ei, aici să vedem cum a fost. În piața, eu am trăit în piața Batorul. Să vedeți cum se pura carnea, vai de mine, cu tot felul de, că era poliția, dar toți erau pe mână, că exista o filieră foarte bine pusă la punct, supravegheată de organele de ordine, miliție, securitate, și ăștia aveau. Dar ăștia mai luau și carne în plus. Și bineînțeles, în complicitate cu hoții din abator. Se îmbrăcau, domnule, purtujur cu carne, pe corp, și prețul unui kilogram de carne era 100 de lei, când oficial era 17 lei. Apropo, că vorbim de inflație, când un salariu era cam în medie 1800-2000 de lei. Deci prețul unui kilogram de carne era 100 de lei. Prețul cafelei naturale, 1000 de lei kilogramul, că nu găseai de cânechezol. O pereche de pantofi competitivă care o găseai prin pile de la Clujana era 400-500 de lei. Deci, dacă ne luăm la problemele inflaționiste care a lovit, ele erau prezente. Avea, da, toată lumea avea de lucru. Păi sigur, dar mai era o treabă. Avea, dar nu găseai nimica. Și să știți că din mentalul ăla pornește, lumea mergea la lucru. Nu mergea să lucreze. Atenție la conjuncțiile astea, la, cum să zic, între ghilimele spus. Poate de acolo zice, serviciu ușor. Bun, nu asta vreau să spun. Perioada... Noi în cadrul facultății, în primul rând, aveam un dosar, eu mi-amintesc că am avut toată nota scăută la purtare și trebuie cu rezerve să-mi pună să facă o investigație, că ziceam, mă, pentru o treabă banală. În fine, nu aveai trebuie să intri la istorie, mai mult puteai să ai nota 5 la istorie în cadrul liceului și 10 la purtare, era dosarul ok. Dacă era invers, nu era ok. A, bine, acum în măsura în care sigur nu se exagerează. Deci, era un criteriu, noi am fost toți care am fost un an, putem sigur, numărul de studenți era mult mai mic, intrarea era grea, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, trebuie să vedem că era o competitivitate, dovadă elocventă la ce colegi am, Ovidiu Pecican, Ovidiu Ghita, unii dintre ei sunt invitații dumneavoastră, etc. Facultatea la materii, la început ne-au cam... Bineînțeles că socialismul științific, materialismul dialectic și istorie era nelipsite în cadrul tuturor facultății. Dar să vă zic un lucru, erau cele mai legere materii, că nu prea picai asta. Că spuneai un lucru bun și a zis tovarășul Nicolae Ceaușescu, oricum, e bine. Puteai să, da, să spui un lucru pertinent, nu? Nimeni nu te... Deci erau examene, culmea ironie, ca să vedeți cum erau. Dar bine, acum luând și treaba la altă, erau și examene serioase. Profesori serioși am avut. nu puteai, eu mă refer din punctul meu de vedere ca istoric, nu puteai să consulți toată bibliografia. Eu, de exemplu, am avut lucrarea de licență, îi se spunea lucrarea de diplomă, Războiul civil din Spania, participarea românească. Acolo am auzit pentru prima dată de Walter Roman, tata al viitorului Petre Roman, că pur m-am făcut eu filiația, dar ulterior, de la vremuri noi tot noi, dar asta e cu tot o altă treabă, o paradigmă. Dar vrând să consult bibliografia de dreapta legionară, îți trebuia autorizație de la băieții veseli. Ăștia erau nu știu de vis-a-vis, sunt amii de mei. Atunci se făceau compilații sau făceau... Oricum, din alt punct de vedere, dacă ne gândim la Clujul nostru, mă refer la ultimul deceniu, sigur, liniște era un oraș atât de cenușiu. Eu mă refer din prisma asta. Sigur, toată lumea avea de lucru. Exista o ordine, nu exista gălăgie pe fațadă așa. Dar se făceau tot felul. Poate probabil nu erau date publicității, că mai existau. Nu exista presa a patra putere în stat. Era foarte restricționată. Era, cum să vă spun, scuzați-mi expresia neacademică, dar cred că e cea mai potrivită, o spălare pe creier a populației, pentru că dacă știți de ce fac această paralelă, gândindu-ne în anii 90, când au adus portocale, banane, ca și copii ne uitam, când am văzut ți-am să vă zic o treabă, tot în perioada acestui deceniu era foarte la modă video. Deci unii dintre bișnițar, că nu pot să-i numesc, că nu ai bișnițar unui om de afacere, primiseră videouri din străinătate, sigur, cu acordul și cred că și unii securiști, da. Și se închiria acel video la cineva, de ce l-a închiriat. Stimate doamne, stăteam 2-3 nopți să ne uităm la niște filme de duzină, dar pentru noi era ceva senzațional și nu simțeam oboseala. Și mergeai a doua zi cu ochii atât, am văzut un film, bine, nu filme grozave, deci nu din punctul ăsta de vedere să... Deci asta și asta a fost. Bursa neagră, piața neagră funcționa, deci cartușul de candy era un șperaclu cu care deschideai kilogramul de cafea, carnea, cum vă spun, care în mod normal astăzi sunt produse... Știți cum? Omul e foarte interesant. Mă gândeam la o treabă de-a marelui Dostoevski când spunea, domnule, am vrut să-mi cumpăr o pereche de 500 de ruble, exagerez probabil, și mi-au lipsit 50 de ruble și am spus să-mi iau eu aia ieftin. Dar între timp mi-a ieșit un șchiop în față și m-am răzgândit, adică și-a dat seama. Păi cam așa și omul, acum critică, păi sunt cu euri, sunt produse de astea, acum deși sunt de toate. Și mai mult ca sigur că au tot felul de condimente de astea. Da? Le găsești, le vezi. Și atunci, să vă spun, toate mărfurile care ni s-au adus după 90, noi le vedeam, extraordinare, piciorușe de curcan, fazan, bere. Mi-amintesc că astea le-am văzut prima dată la Big. Problema cu teroriștii, am stat în Mănăștur, apropo, am sărit puțin în timp, nu v-am făcut cronologii, vă zic așa în mare ca o poveste și imediat după... în zilele după 22 decembrie, domnule, era treaba teroriștilor. Și stăteam la coadă la bere, la Big, atunci în Someșul. Și la mine, nu știu ce zvon teroriștii, coada era mare, de m-am trezit primul. Nu mi-am dat eu seama ce, până atunci am luat bere și am plecat. Lumea, vreau să zic, uite, hasardul, lumea, intrai, deci era o frică de asta, intrai în scad. Bine, sigur că astea au fost toate regizate. Știm foarte bine, politica lui Ceaușescu era clar, nu mai convenea dirigoitorilor de la Est. Știm foarte bine, conform unui film, Principiul dominoului, cum toate statele satelite comuniste au căzut unul după altul. Numai ăsta, în obstinația lui, probabil era rupt de realitate, nu a vrut să cedeze. Și atunci, sigur că existau, astăzi se știe clar că sunt detașamente de diversiune care fac probleme, apropo de teroriști. Dar morții care am avut trebuie respectați. Pe unii dintre ei am cunoscut, pe Florin Mati și pe Călin Nemeș. Pe Podarul l-am cunoscut, pe Ciclete, victime la Revoluție. Acum multă lume spune, mă refer la 21 decembrie, gata?